ดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32326การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทค่ะท่านผู้ฟังคะสาระความรู้เรื่องการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทนะคะจะมีวิทยากรจะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะก็ขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ธนชัยยงจินดาค่ะอาจารย์คะค่ะก็ในประเด็นในเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทนี้นะคะประเด็นแรกคงจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงลักษณะทั่วไปแล้วก็จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ระดับบริษัทนะคะ
ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าในการกำหนดกลยุทธ์นั้นเนี่ยขององค์กรใดๆเราคงจะต้องมีการไอตัววางแนวทางในการใช้ทรัพยากรหลักๆที่ชัดเจนนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกลยุทธ์ระดับกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจมักจะแบ่งออกเป็น4ระดับใหญ่ๆด้วยกันคือระดับสังคมเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ให้ปรากฏว่าเราเป็นองค์กรที่เป็นที่อยู่ในธรรมาภิบาลที่เราเคารพต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เรานั้นเนี่ยควรจะแสดงตัวตนของเราต่อสังคมอย่างไรส่วนกลยุทธ์ระดับบริษัทก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเราจะลงทุนหรือเติบโตในทิศทางอย่างไรตรงนี้ใช้ทรัพยากรค่อนข้างจะเยอะกลยุทธ์ระดับธุรกิจก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เราจะไปเน้นเพื่อการแข่งขันว่าเราจะแข่งขันกับองค์กรอื่นเนี่ยด้วยฐานการแข่งขันแบบไหนแล้วลองถัดไปอีกระดับนึงเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่ซึ่งเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องกำหนดตัวเราเองเพื่อจะสร้างความสามารถทางการแข่งขันว่าเราควรจะต้องเน้นด้านอะไรอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมีการเติบโตที่ยั่งยืนแต่ว่าในวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องเฉพาะกลยุทธ์ระดับบริษัทเท่านั้นนะครับ
ค่ะซึ่งก็เป็นระดับที่ใหญ่กว่าระดับธุรกิจกับระดับหน้าที่ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ครับก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยกิจการจะต้องคิดถึงตรงนี้นะฮะเพราะว่าในทางการบริหารขององค์กรธุรกิจเนี่ยเราถือว่าความใหญ่คือความได้เปรียบเพราะว่าความใหญ่มันจะสามารถจะได้เปรียบด้านเทคโนโลยีด้านคนด้านเงินทุนด้านกระบวนการต่างๆนั้นล้วนได้เปรียบทั้งนั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีคนพยายามจะเสนอว่าความเล็กก็ไม่ใช่ว่าจะเสียเปรียบเสมอไปแต่ความเล็กโดยทั่วไปเป็นความเสียเปรียบอยู่แล้วยกเว้นว่าสามารถจะสร้างความแตกต่างในตัวตนของตัวเองที่ชัดเจนออกไปได้เพราะนั้นโดยทั่วไปแล้วกิจการธุรกิจก็มักจะต้องคิดถึงกลยุทธ์ของการลงทุนและการเติบโตว่าเราจะเติบโตในทิศทางอย่างไรซึ่งโดยทั่วไปเมื่อคิดถึงกลยุทธ์ระดับบริษัทเนี่ยมันจะมีทางเลือกหลักๆให้เลือก2ทางเลือกก่อนนะครับโดยหลักๆ ก็คือว่าจะเล่นความได้เปรียบด้วยการเพิ่มขนาดนะฮะหรือจะเล่นในเรื่องของไอ้ตัวความได้เปรียบในขอบเขตของการดำเนินธุรกิจที่เราจะขยายและแตกตัวออกไปไอ้ประการแรกนั้นเราเรียกว่า economy of scaleแปลว่าพยายามสร้างอีโคโนมีให้เกิดจาก X scale ที่มันเพิ่มขึ้นก็คือขนาดที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงใช้เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ในแง่ของการสร้างความได้เปรียบด้วยขนาดนั่นแปลว่าเราต้องพยายามเราจะเน้นอยู่ที่กลยุทธ์คือใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นแหละครับที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็ของผู้บริโภคทั้งโดยในตลาดนะฮะในประเทศอย่างชัดเจนเนี่ยแล้วเราก็จะเพิ่มออกไปก็คือว่าเราจะสเกลจะต้องใหญ่ขึ้นแต่นี่เมื่อสเกลใหญ่ขึ้นในตลาดในประเทศอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องออกไปตลาดในต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นในประเทศที่เขามีความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจเขาก็พยายามจะไปแก้กฎหมายเพื่อจะเบิกทางสู่การค้าเสรีเพราะว่าเขาได้เปรียบตรงนี้เพื่อที่เขาจะขยาย
กว้างขึ้นใช่
ครับเพราะว่าการเล่นที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ง่ายที่เราจะเอาไปวางในที่ต่างๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกับเราแต่แน่นอนที่สุดละองค์กรนั้นก็จะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่รู้จักอะไรต่างๆนะฮะเช่นอย่างที่เข้าไปกันมากๆก็มีพวก KFC McDonald's Coca-Cola อะไรอย่างเงี้ยพอเขาทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศแล้วเนี่ยเขาก็คิดถึงว่าเอาผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยไปขาย
ในตลาด
อย่างนี้เราเรียกว่า economy of scale ก็คือการเพิ่มขนาดเพื่อสร้างความได้เปรียบนะส่วนอีกแนวทางเลือกนึงซึ่งกิจการจะต้องเลือกก็คือว่ามันมีอีกทางเลือกนึงคือเราเพิ่มขอบเขตการดำเนินธุรกิจได้ไหมนะฮะในตลาดที่เราเป็นที่รู้จักดีกันอยู่แล้วในตรงเนี้ยอย่างนี้เราเรียกว่า economy of scope เพราะฉะนั้นคนที่เล่น economy of scope ก็คือพยายามจะเติมไอ้ผลิตภัณฑ์เข้ามานะฮะเช่นอย่างตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็จะเราเรียกว่าการเพิ่มขอบเขตการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวสร้างความได้เปรียบหรือจะเป็น Walt Disney หรือจะเป็นไทยเบฟGeneral Electric อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
อาจารย์ก็ขอเรียนถามสเกลกับสเกลพออธิบายอาจารย์ได้อธิบายชัดเจนแต่สโคปนี่หมายถึงว่าชนิดของ
ก็ในความหมายแปลว่าในภาษาอังกฤษมันใช้คำว่าทำมากขึ้นในสิ่งที่แตกต่างออกไปนี่คือสโคปทำมากขึ้นในสิ่งเดิมที่ทำได้ดีอยู่แล้วนี่คือสเกลแปลว่าอะไรที่คุณทำได้ดีอยู่แล้วนี่คุณก็ทำในสเกลที่มันมากขึ้นนะฮะส่วนไอ้ทำมากขึ้นในสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือในตลาดที่เขารู้จักคุณเองดีอยู่แล้วเนี่ยคุณเติมผลิตภัณฑ์เข้าไปได้อย่างเช่นฮาร์เลย์เป็นที่รู้จักดีในแง่ของตัวมอเตอร์ไซค์คแต่ฮาร์เลย์ไม่ได้คิดทั้งสเกลหรือสโคปสักเท่าไหร่นี่คือในแง่ที่ตัวผมมองเขาเท่านั้นนะฮะถ้าเขาสามารถจะเล่นสโคปนี่ก็แปลว่าเขาอาจจะเติมสปีดโบ๊ทอาจจะเติมเจ็ตสกีหรือสโนว์โมบิลหรือจะเป็นออฟโรดอะไรนี่คือเราเรียกว่า
แต่ในยี่ห้อนี
้ทำมากขึ้นในสิ่งที่ต่างออกไปคือเดิมคุณมีแค่2ล้อมันอาจจะเป็น4ล้อหรืออาจจะวิ่งบนพื้นน้ำหรืออาจจะอะไรอย่างนี้ฮะอย่างนี้คือเราเรียกว่าทำมากขึ้นในสิ่งที่มันแตกต่างออกไปซึ่งน่าจะดีในแง่ของคนไทยเองเนี่ยถ้าเราจะขยายไปสเกลเนี่ยไอตัวชื่อเสียงเรายังไม่เป็นที่รู้จักในระดับโลกเพราะนั้นไอแบรนด์ของเราเนี่ยตรายี่ห้อมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่มันก็อาจจะง่ายกว่าที่ว่าเราทำในสิ่งที่เราทำดีแล้วในตลาดเนี้ยแต่เราเติมผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าทั้งปูนซีเมนต์นะฮะหรือว่าตัวเจริญโภคภัณฑ์เองก็พยายามจะแตกลายธุรกิจต่างๆอย่างที่เราเรียกว่าทำมากขึ้นในสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ว่าไอ้ตัวกลยุทธ์ในการเติบโตเนี่ยหรือเพื่อการลงทุนเพื่อจะสร้างความใหญ่เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบนะฮะและความได้เปรียบนี่มันก็จะนำสู่ความยั่งยืนขององค์กรนั้นเนี่ยไอ้ตัวกลยุทธ์การเติบโตเนี่ยมันก็มีอะไรที่แตกต่างออกไปในแต่ละสภาพขององค์กรธุรกิจเนี่ยถ้าอย่างของอเมริกาเองเนี่ยเขาถ้าแข่งขันในประเทศเขาอาจจะทำยากขึ้นเขาเจอคู่แข่งขันที่มันคล้ายๆว่ามีประสบการณ์มีอะไรต่างๆที่จะแข่งเข้าได้นะฮะเพราะนั้นเขาการที่เขาออกไปสู่ตลาดโลกเนี่ยคือทำมากขึ้นในสิ่งเดิมที่ทำดีอยู่แล้วเพียงแต่ขยายขอบเขตพื้นที่ไปสู่ตลาดโลก
ยังไม่มีใครมา
คนอื่นเสียเปรียบเขาเพราะนั้นเขาก็เลือกทำตรงนี้ยังไม่ว่าจะเป็น Starbucks Coca-Cola หรือ McDonald's อะไรพวกนี้เราเรียกว่าเล่น Economy of Scale ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเล่น Economy of Scope เนี่ยเราทำมากขึ้นในสิ่งที่แตกต่างออกไปในตลาดเดิมที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าเราต้องมั่นใจว่าคู่แข่งนั้นเนี่ยเขาจะไม่เป็นปัญหากับเราถ้าคู่แข่งเป็นปัญหาเนี่ยเราไปที่อื่นอาจจะง่ายกว่านะ
ก็ต้องมองวิสัยทัศน์ด้วยใช่ไหมอาจารย์ว่าเราจะไปตรงเนี้ยก็คือรับรองว่าไม่มีใครที่จะมาชนะเรา
ครับใช่ก็องค์กรก็ต้องมีความชัดเจนว่าไอตัววิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเวลาเรากำหนดนี่เวลาเขาพูดถึงเขามองตลาดโลกเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะเพราะนั่นเป็นตลาดที่มันไร้พรมแดนไอภาวะโลกาภิวัตน์เนี่ยมันมาสู่ยุคที่เราเรียกว่ายุคที่3แล้วก็คือเราติดต่อทางอินเทอร์เน็ตแล้วโลกมันแคบลงมากเลยเราสามารถที่จะพูดจากใครก็ได้ในโลกนี้เพียงแค่ใน1นาทีก็พูดกันรู้เรื่องแล้วแม้กระทั่งอยู่คนละซีกโลกก็ตามทีเนี่ยนะฮะเมื่อมันเป็นดังนี้แล้วเนี่ยก็แปลว่าการกำหนดวิสัยทัศน์ตั้งแต่แรกเนี่ยเราต้องมองให้ชัดว่าเราจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเช่นถ้าอย่างอาจจะมีธนาคารในประเทศไทยบางธนาคารที่บอกว่าเราจะเป็นทางเลือกเป็นธนาคารทางเลือกของคนในประเทศเท่านั้นตรงนี้ก็ดูก็จะแคบกันไปละเพราะว่าอีก5ปีเนี่ยตลาด AEC เราเรียกว่าอาเซียน Economic Community หรือประชาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเกิดขึ้นในอีก5ปีเนี้ยตลาดนี้ออกใหญ่เบ้อเลยเลยแต่ถ้าเราพูดถึงวิสัยทัศน์นี่ก็จะเป็นธนาคารทางเลือกของคนในประเทศก็แปลว่าเราไม่เลือกทางเลือกตลาดอื่นที่มันจะใหญ่กว่าเดิมเลยเราจะเลือกแค่ในประเทศเท่านั้นเองนะฮะถ้าเป็นธนาคารทางเลือกอย่างเงี้ยถ้าจะใหญ่เขาก็ต้องเติม product ตัวอื่นไปด้วยก็แปลว่าเขาคงจะต้องเล่น economy of scope มากขึ้น นะฮ
ะ
ซึ่งไอการเติมอะไรต่างๆมาเนี่ยมันก็ดีอยู่ละแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็แข่งขันกันในอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอาจจะถ้าเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีการมีที่รู้จักในแง่ตรายี่ห้อไม่มีความเป็นผู้นำตลาดอะไรต่างๆอาจจะทำไม่ได้ดีนักนะฮะเพราะนั้นถ้ากิจการอื่นๆเนี่ยอาจจะคิดถึงว่าสเกลใหญ่ดีกว่าเช่นเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยไม่ต้องมาเติมอย่างอื่นหรอกถ้าคุณสามารถจะทำเฟอร์นิเจอร์อย่างบริษัทเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆบ้านเราก็มีอยู่เดี๋ยวนี้นะฮ
ะ
เขาอาจจะเอาเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ไปสู่ตลาดอื่นๆตลาดยุโรปตลาดจีนตลาดอินเดียอะไรต่างๆที่มีความต้องการเนี่ยเพราะว่าไอ้ product เหล่านี้มันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการในประเทศต่างๆได้เหมือนกันมันไม่มีความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภคสักเท่าไหร่นะฮะเพราะนั้นในแง่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าแล้วแต่ว่ากิจการเนี้ยเขาจะอยู่ในฐานะเงื่อนไขตรงไหนควรจะออกไปหรือควรจะเติมอะไรต่างๆดีการเลือก economy of scale หรือ scope เนี่ยก็ต้องแล้วแต่ทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ไปยังไงหรือแล้วแต่สถานการณ์ในตรงนั้นว่าของเขาเนี่ยควรจะเล่นอะไรนะฮะ
ค่ะอาจารย์ก็ได้กล่าวกันโดยทั่วไปนะคะอาจจะรวมไปหลายอย่างนะคะทั้งลักษณะทั่วไปแล้วก็จุดมุ่งหมายทีนี้อยากให้อาจารย์ได้อธิบายสโคปกันไปนะคะว่ากลยุทธ์ระดับบริษัทเนี่ยจะโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะที่จะต้องทำ
ก็ในกลยุทธ์ระดับบริษัทเวลาเราพูดถึงคำนี้อย่างก็มีนักคิดที่เขาเป็นปรมาจารย์ทางแง่ของการแข่งขันนะฮะชื่อไมเคิลอีพอตเตอร์เนี่ยจากฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็พยายามบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ให้คิดว่ามันมีทางเลือก4ทางด้วยกันคือการเติบโตซึ่งการเติบโตแน่แหละมันจะช่วยทำให้เรามีความได้เปรียบเนี่ยหรือไม่ก็อีกทางเลือกหนึ่งคือรักษาเสถียรภาพอยู่กับสิ่งเดิมซึ่งตรงนี้ไอการที่จะไปรักษาเสถียรภาพนี้ต้องมั่นใจว่าเรามองไม่ออกจริงๆนะว่าตลาดมีแนวโน้มจะเติบโตไปอะไรยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นในการรักษาเสถียรภาพเนี่ยมันจะเสียเปรียบโดยทั่วไปเราจะทำกันณจุดที่เราเรียกว่าไอภาวะการอิ่มตัวของวัฏจักรของอุตสาหกรรมที่มันมาถึงเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าในภายหน้าเนี่ยมันจะต้องการอะไรนะฮะจะเป็น 3G 4G หรือเป็นอะไรเรามองไม่ออกเพราะนั้นเรารักษาเสถียรภาพในสิ่งที่เราทำอยู่เดิมๆซึ่งตรงเนี้ยปกติแล้วถ้าใครจะทำอยู่ตรงเนี้ยมันจะต้องมีความมั่นใจว่าสามารถจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ตลอดเวลานะครับเมื่อหรือว่ารักษาไอ้ตัวสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าที่มีอยู่เดิมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเสถียรภาพไม่ได้ช่วยจะทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเนี่ยได้เปรียบเพราะโกรธมันจะโกรธในการตอบโจทย์อะไรต่างๆนะฮะซึ่งจะนำไปสู่การภาวะการเป็นผู้นำขององค์กรในภายหลังอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือการตัดทอนนั่นแปลว่าในบางทีเราตัดสินใจเพิ่มธุรกิจหรือออกไปทำธุรกิจในที่ต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กกิจการไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับอย่างนี้เราอาจจะต้องคิดถึงว่าอาจจะต้องตัดธุรกิจบางตัวออกไปได้นะเพราะ retrenchment เนี่ยเราเรียกว่าการตัดทอนเช่นบริษัทอย่างของ Foremost เนี่ยบริษัทแม่ในประเทศในทางสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาไม่ได้เล่นทางด้านนี้แล้วเขาก็รู้ว่ามันมีผู้เล่นที่จะถ้าพูดถึงตลาดโลกแล้วคนอื่นจะเก่งกว่าเขาเพราะนั้นเขาก็ขาย Foremost ออกไปนะฮะเพราะนั้นเองที่เราเรียกว่ากลยุทธ์การตัดทอนอีกอันหนึ่งที่พอตเตอร์พูดถึงก็คือกลยุทธ์ผสมผสานแต่ว่าในขณะที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งคุณอาจจะเลือกโกรทบางตัวหรือว่าการตัดทอนบางตัวก็เป็นได้เพราะว่าในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรโดยทั่วไปมันไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้เหมือนกันว่าโกรทก็ต้องโกรทกันหมดบางองค์กรอาจจะมีปัญหาว่าไอ้ธุรกิจอันเนี้ยที่เขาแตกตัวออกไปเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยที่เขาเติมเข้ามาเนี่ยมันไม่เป็นที่ยอมรับเมื่อเป็นที่ยอมรับก็ต้องขายทิ้งไปอย่างนี้เป็นต้นเราเรียกว่าออกกิจการไปเพราะนั้นกลยุทธ์ก็อาจจะทำได้โดยผสมผสานอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ในรูปแบบที่มีการใช้การเติบโตเนี่ยก็ทำกันเยอะนะฮะนอกเหนือจากที่ผมได้พูดไปแล้วก็อาจจะมีการเราเรียกว่ารวมธุรกิจในแนวดิ่งเช่นไปทำหน้าที่เป็นซัพพลายเออร์แล้วก็ดิสทริบิวเตอร์คือทั้งผู้ขายและผู้จัดจำหน่ายโดยทั้งระบบเลยนะครับเช่นอย่างของเบียร์สิงห์เนี่ยก็ไปทำหน้าที่ทั้งเป็นซัพพลายเออร์ทั้งทำฝาจีบทำขวดทำอะไรต่างๆนะฮะจัดจำหน่ายเองด้วยทั้งระบบเลยเราเรียกว่ารวมธุรกิจในแนวดิ่งนะฮะสตาร์บัคเองก็ทำตรงนี้เหมือนกันแต่โดยทั่วไปแล้วกิจการเนี่ยถ้าทำ vertical integrate หรือเราเรียกว่ารวมธุรกิจในแนวดิ่งเนี่ยมันทำให้อุ้ยอ้ายทำให้การแข่งขันเนี่ยมันแย่เพราะนั้นจะทำได้ในเทคโนโลยีที่มันไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ถ้าเป็นเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านสื่อสารโทรคมนาคมอะไรพวกนี้คอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้แน่นอนนะฮะเพราะนั้นตัวอย่างส่วนใหญ่จะเห็นอุตสาหกรรมกาแฟอุตสาหกรรมเบียร์อาจจะทำได้ตรงนั้นถ้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ไปทำหน้าที่จัดจำหน่ายหรือว่าเป็นผู้ขายวัตถุดิบให้ตัวเองแต่ว่าเอาซอร์สไปให้หมดเอาซอร์สก็คือจ้างภายนอกผลิตทีนี้ราชการเราก็ทำเยอะเช่นเราเอาซอร์สงานรปภ.เราเอาซอร์สงานแม่บ้านเราเอาซอร์สงานที่เราเอาซอร์สไม่ได้คืองานสอนอะไรอย่างนี้งานที่สำคัญที่จะเป็นความสามารถในการแข่งขันเราเอาซอร์สไม่ได้แต่ว่าส่วนอื่นๆที่มันไม่ใช่ส่วนสำคัญเขาจะเอาซอร์สหมด
อ๋ออันนั้นก็คือหลักนะคะอาจารย์คะไม่ใช่ว่า
เ
รา
ตลอดอีกตัวนึงที่สำคัญคือ alliance alliance คือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการรวมกลุ่มของค่ายต่างๆเข้าด้วยกันเพราะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงมันได้ประโยชน์ร่วมด้วยเปล่าไหมฮะ
บาง
องค์กรจะมีดีทางด้านนี้อีกองค์กรมีดีทางด้านนี้ถ้าเขารวมกันได้เนี่ยนะฮะเขามองประโยชน์ร่วมกันได้มันสามารถจะใช้ความสามารถทางการแข่งขันทั้ง2อย่างที่แต่ละคนมีเนี่ยเพื่อจะมุ่งไปสู่อะไรต่างๆที่ช่วยให้เขาเติบโตได้เพราะนั้นรูปแบบของ Alliance เราจะเห็นเยอะไม่ว่าจะเป็น Star Alliance ก็คือเขาเป็นพันธมิตรในแง่ของการใช้สินทรัพย์ร่วมกันเคยได้ยินใช่ไหมอาจารย์เคยได้ยิน Star Alliance
ค่ะ
ประกอบไปด้วยสายการบินไทยการบินอะไรต่างๆของญี่ปุ่นด้วยของสแกนดิเนเวียอะไรต่างๆเนี่ยตั้งเยอะแยะเลยครับก็เป็นตัวที่จะช่วยกันรวมกันเป็นค่ายเพื่อจะทำให้เขาแข่งขันได้ดีขึ้นนอกเหนือจากนั้นก็จะมีกลยุทธ์เติบโตเช่นการขายสิทธิบัตรการขายไอ้ตัวแฟรนไชซิ่งนะฮะหรือการจะเป็นโฮลดิ้งคอมพานีคือบริษัทถือหุ้นในกิจการอื่นๆเหล่านี้เป็นตัวกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าช่วยทำให้องค์กรมันเติบโตแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่จะทำให้เขานั้นเนี่ยมุ่งไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันจริงๆมีปีกย่อยอีกเยอะนะฮะแต่ว่ารายการเราแค่นี้คงจะพูดในแต่และตัวในเชิงรายละเอียดไม่ได้มากครับ
อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงข้อคิดสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทนะคะว่าจะไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง
ครับก็โดยหลักแล้วกลยุทธ์ของในระดับบริษัทเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับทิศทางการลงทุนของเราหรือการเติบโตของเรานะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราในรูปแบบไหนที่เราจะเติบโตได้ดีกว่ากันโดยเฉพาะในสองแนวทางที่ผมได้เรียนไว้ตั้งแต่แรกว่าจะใช้ขนาดเป็นตัวสร้างความได้เปรียบถ้าใช้ขนาดก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราทำได้ดีในประเทศเนี่ยเราขยายไปทั่วโลกได้เลยตรงนี้จะง่ายกว่าเราไหมหรือว่าเราจะใช้ไอ้ตัวขอบเขตการดำเนินธุรกิจคือทำมากขึ้นในสิ่งที่แตกต่างออกไปเพราะชื่อเสียงเราดีในประเทศแล้วเหล่านี้ถ้าเรามีความชัดเจนในตรงนี้ไอ้การใช้ทรัพยากรเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างได้ผลแล้วก็จะได้ประโยชน์ทางกลยุทธ์ก็คือทำให้เรานั้นเนี่ยมีการเติบโตที่ดีแล้วก็มีความได้เปรียบทางการแข่งขันนะฮะนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
ค่ะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้ความรู้ในเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาให้เกียรติเป็นวิทยากรภกิจพลอยประดับควบคุมเสียงรมณียาโวีรธรรมภูลสวัสดิ์ประสานงานและดิฉันชนิดาพิทักษ์เสด็จดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสวัสดีค่ะ